Tak for velkomsten til at være her sammen med jer den her eftermiddag. Jeg kender en del af jer, men for en god ordens skyld vil jeg lige præsentere mig. Jeg hedder Anton Brøgner, og jeg er til daglig præst i Hillerød op på Nordsjælland. Det har været i 2 år nu i Hillerød Frimenighed, og det er jeg meget glad for. Det er et dejligt sted at være, og vi havde også gudstjeneste her til formiddagen. Så har jeg en hustru, som hedder Mathilde, og så har jeg 2 børn. En pige på 4 år, og en søn på 2 år. Ja. Og i dag så havde jeg tænkt mig, at vi skulle være sammen under den her overskrift, er din Gud for lille? Er din Gud for lille? Og nu ved jeg næsten ikke, om vi kan se det. Oppe i hjørnet, så står der et telefonnummer. Hvis nu, at I har nogle spørgsmål undervejs til noget af det, jeg siger, så vær velkommen til at skrive en sms og stille et spørgsmål, så vil vi prøve at samle op på det her efter sang, efter prædiken. Ja. I dag så havde jeg tænkt, at vi skulle være sammen, som sagt, om den her overskrift, er din Gud for lille, og det jeg gerne vil sige noget om, det er Jesu guddommelighed, altså det, at Jesus han er Gud. Og vi skal begynde med at rejse os i respekt for Guds ord, og læse fra Matteus evangeliet kapitel 8, og det er fra vers 18 til vers 34. Da Jesus så, at der var en folkeskare omkring ham, befalede han, at de skulle tage over til den anden bred. Og en skriftklog kom til ham og sagde, Mester, jeg vil følge dig, hvor du end går hen. Men Jesus sagde til ham, ræve har huler, og himlens fugle har redder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. En anden af hans disciple sagde, Herre, giv mig først lov til at gå hen og begrave min far. Men Jesus sagde til ham, følg mig, og lad de døde begrave deres døde. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Da blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, frels os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange, I lidetroende? Da rejste han sig og troede af storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Da Jesus var kommet over til den anden bred, til Gadarenernes land, kom 2 besatte hen imod ham. De kom fra gravhulerne og var så farlige, at ingen kunne komme forbi af den vej. De råbte og sagde, hvad har vi med dig at gøre, du Guds søn? Er du kommet her for at pine os før tiden? Et stykke bort gik en stor flok svin og fandt føde, og dæmonerne bad ham, driver du os ud, så send os over i den flok svin. Han sagde, gå. Og de for ud og over i svinene, og flokken styrtede ud over skrænten og ned i søen og omkom i vandet. Men svinehyrderne løb deres vej og kom ind i byen og fortalte alt, også det om de besatte. Så gik hele byen ud for at møde Jesus. Og da de traf ham, bad de ham om at forlade deres egen. Ja, sådan lyder Herrens ord. Værsgo og sid, vi skal bede sammen. Og Herre Jesus, vi takker dig, fordi at du her i dit ord møder os som den, der virkelig er sand Gud. Herre, hjælp os til at have lige så høje tanker om dig, sådan som det er helt berettiget, nemlig at vi må se, at du er Gud selv kommet nær. Herre, vi beder dig om, at du nu vil gøre stille for dit ord og give os at være modtagelige over for det, du ønsker, og ja, at vi skal høre. Amen. Ja, jeg vil begynde med en påstand i dag. Nemlig, at Jesus er større, end du tror. Og så kan du selvfølgelig sige, jamen Anton, jeg tror, at Jesus han er Guds søn. Og det tror du helt sikkert. Det er jo noget af det, vi bekender i den kristne kirke, når vi siger trosbekendelsen, at Jesus han faktisk er Gud selv. Og Ja, det tror jeg sådan set også selv. Og faktisk så kan jeg tænke, at der er næsten noget lidt selvfølgeligt over det der med at sige, at Jesus han er Gud. Det behøver du ikke at være gammel for at forstå det. Det kan børn selv på 3 år forstå. Nu kan jeg fortælle, at i øjeblikket i vores menighed op i Hillerød Frimenighed, så er vi i gang med at sådan stille og roligt at prædike os igennem Matteus evangeliet. Og noget af det, som jeg indimellem kan tænke, når jeg læser Matteus evangeliet, det er, at det fylder lige vel meget det her med, at Jesus er Gud. Altså, vi har måske skefattet det. Det kan godt være, at jøderne, som levede der for 2.000 år siden, at de havde problemer med at forstå det her med, at Jesus han er Gud. Men vi, som lever i dag som kristne, for os, så er det vist gået op for os. Så når at vi for eksempel her i vers 27 møder disciplene, som stiller det her spørgsmål i båden. Hvem er han, altså hvem er Jesus, siden at storm og sø adlyder ham? Jamen, så fristes man jo næsten til at råbe, jamen han er Gud, så forstå det dog, han er Gud. Men tror vi også på det? Tror vi også på det? Det jeg spørger om, det er ikke, om vi formelt siger, at vi er villige til at skrive under på, at Jesus han er Gud. Det jeg spørger om, det er ikke, om vi er villige til at rejse os op og bekende vores kristne tro, som vi gør det, når vi bekender trosbekendelsen og bekende, at Jesus han er Herre. Men det jeg spørger om, det er, om det nu også er det, vi regner med i det inderste af vores hjerte. Og jeg kan afsløre, at det billede, som jeg har af Gud, det svarer ikke altid i praksis til det billede, som jeg møder i Guds ord. Jeg kan komme til at tænke for småt om Gud. Som om, at vi kan komme til at tænke det, som om, at Jesus han ikke har noget med vores daglige liv at gøre. Jeg skal komme med et par eksempler på det lidt senere her i den her prædiken. Men først så har jeg lyst til at understrege det budskab, som vi møder her i teksten. Nemlig, at selvom at vi kan tænke småt om Jesus og hans magt, så fortæller Guds ord os, at Jesus han virkelig er den, som har al magt. Og det har han i alle afkroge af verden, i alle hjørner af vores liv. Og han fortjener vores ære, vores lovsang, vores pris, fordi han er Gud selv. Den hollandske teolog Abraham Kuyper, han har sagt det sådan her, at der findes ikke så meget som en kvadratcentimeter i universet, som den almægtige Kristus ikke råber hen over, det tilhører mig. Ikke én kvadratcentimeter. Det gælder i alle områder af dit liv og af mit liv. Det gælder i medgang og i modgang. Det gælder, når vi mødes i det kristne fællesskab. Og det gælder sådan set også, når vi går ind over tærsklen til vores arbejdsplads, eller er sammen med ikke-kristne naboer. Det tilhører Jesus. Fordi Jesus han er herre over alt. Han er den, som har al magt. Ja, hvordan viser Jesu magt sig? I den her tekst, som vi har foran os, så hører vi 3 episoder, som på hver sin måde viser, at Jesus han er den, der har al magt. Og vi skal prøve at gå igennem dem sammen. For det første. Jesus, han kalder på, at vi følger ham. Jesus han er Gud, og det kalder på, at vi følger ham. Da Jesus han er på vej over til den anden side af Genesaret sø, efter han har undervist og helbredt, så er der et par stykker, som giver udtryk for, at de ønsker at følge Jesus, hvor han går hen. Og det kan vi ikke lidt pudsigt, fordi når at Jesus han svarer den her mand, som gerne vil følge ham, så virker Jesus næsten lidt afvisende. Og han begynder at fortælle om, hvor besværligt det er at følge efter Jesus, fordi Jesus han går rundt og lever lidt sådan en nomade tilværelse. Mens ham den anden, som ja, egentlig siger, at han er for travlt til at følge Jesus. Han har en, han skal begrave til ham, så kan det åbenbart næsten ikke gå for hurtigt med at følge ham. Men prøv at høre her. Jeg tror, at Jesus, han ønsker, at vi følger ham. Og jeg tror, vi må være indstillet på, at der kan være noget, som vi må opgive, hvis vi følger ham. Og derfor så skal vi ikke melde os for hurtigt. Vi må være bevidste om omkostningerne, hvis vi følger Jesus. Men vær alligevel ikke så bundet til den her verden, at det afholder dig fra at følge Jesus. Fordi Jesus, han har al magt, og han ønsker også at være herre i vores liv. Og ja, jeg må sige, at det er velsignet at have Jesus som herre. Det er godt. Men det har også omkostninger. Der er noget, vi må give afkald på, og måske så er det hverdagsaftener, der må opgives væk fra familien, fordi man har en tjeneste som prædikant, eller i bestyrelsesarbejde, eller andet. Eller måske så er det omvendt det afsavn, som er i familien over, at nu er mor eller far væk igen. Eller måske så kræver det at følge Jesus, at vi offrer vores ejendom. Ja, jeg kan komme i tanke om flere eksempler på missionærer, som har svært ved at købe et hus, når de skal flytte tilbage til Danmark, fordi det kostede noget at være i udlandet så mange år. Og så må man måske flytte til Lolland eller Vestjylland, jeg ved ikke, for at finde en bopæl, i stedet for lige at lande i København, eller hvor det skulle være. Eller måske så ligefrem vores relationer eller venskaber, som må opgives eller ændre form radikalt. Jeg læste her i foråret, så læste jeg en artikel med et portræt af en pige, som jeg beskrev, hvordan det hed omkostninger at følge Jesus. Hun var en del af en vennegruppe. Er det sådan set meget aktuelt i den her uge, hvor der er Pride. Hun var en del af en vennegruppe, hvor der var en anden, der var homoseksuel. Og hun bliver så spurgt, hvad er så din holdning til homoseksualitet? Hvad tror du, at Bibelen siger om det? Og hun fortæller, hvordan, at da hun fortæller det, hvad Guds ord siger om det, at så er det som om, at hele den her venindegruppe, den stivner. Og hun ender faktisk med at miste sine veninder og skifte gymnasium. Fordi hun ønskede at stå fast på det, som Guds ord siger. Også når at, ja, det er vanskeligt eller strider mod det, som lige var det populære at sige i den her venindegruppe. Der er omkostninger forbundet med at følge Jesus. Men Jesus, han kalder på at være vores herre, den som har magten, den der regerer i vores liv. Og så må vi være villige til at bære de omkostninger, som det måtte have. Så vi skal altså følge Jesus, når han kommer med det her kald, følg mig. Og vi skal ikke være for hurtige, fordi vi skal vide, det kan koste. Men vi skal heller ikke være så bundet til den her verden, at vi ikke ønsker at komme til ham, når han kalder på os. For Jesus, han er den, der forlanger vores lydighed. Ja, det var det første. Jesus, han kalder på, at vi følger ham, fordi han er Gud. Det andet, som jeg godt kunne tænke mig at pege på, det er, at Jesus, han viser sin magt ved, at han regerer over naturen. Jesus, han går i vers 23, hvis I sidder med Bibelen foran jer, Matteus evangelie kapitel 8, vers 23, så går Jesus ombord i en båd, og han lægger sig til at sove, mens at de sejler i den her båd, er på vej over på den anden side. Og undervejs, mens han er der, så kommer der et voldsomt uvejr. Og det er faktisk så voldsomt, at de her disciple, de er ved at drukne. Og det må have været rimelig voldsomt, fordi nogle af de her disciple, de var jo faktisk fiskere, så de var vant til at sejle. Men det er så voldsomt, at de her, de er bange for, at de ikke kan styre den her båd længere. Naturkræfterne, de er for store. Men hvad er det, Jesus han gør? Han rejser sig op, han taler til stormen, og han befaler, at den skal stoppe. Og det, der sker, det er, at vinden og stormen, vandet, det bliver fuldstændig blikstille. Fordi Jesus, han er den, som reagerer over naturen. Han har magt over selv det, fordi han er Gud. Det tredje, jeg vil pege på, det er, at Jesus, han er den, der regerer over dæmonerne. Fordi da Jesus, han kom over på den anden side af den her sø, over til Gadarenernes land, eller Gerasenernes land, sådan som at det også bliver omtalt i nogle af de andre evangelier, så viser Jesus, at hans magt, den er ikke bare begrænset til der, hvor jøderne bor. Den gælder også derovre på det hedenske område. Og helt konkret så møder vi, hvordan at Jesus, han står ansigt til ansigt med to mennesker. Og det er nogle mennesker, som bor i nogle huler. Og det gør de, fordi de er farlige for deres omgivelser. De er nemlig blevet besat af onde ånder og dæmoner. Men det Jesus, han viser, det er, at han, igen, han er Gud. Og hans magt, den begrænser sig ikke kun til der, hvor folk tror på ham. Den gælder også over på den anden side, på hedensk territorium. Hans magt, den gælder ikke kun over naturen, den gælder også over de onde ånder, over den åndelige virkelighed. Og Jesus, han viser sin magt ved at uddrive dæmonerne. Ja. Nu kommer der lige en lille parentes, fordi på det her tidspunkt, så tænker jeg, det kunne være relevant at sige et par ord om, hvad det lige er med de her svin, som Jesus, han driver ud i vandet, og som ender med at drukne. Måske virker lidt unødvendigt, når man lige læser det. Den britiske teolog Michael Green, han bemærker et sted, at der er mange teologer, som har spildt meget blik og meget medfølelse på de her svin, selvom de med stor nydelse spiser bacon til morgenmad. Og man kunne så spørge, hvor meget skulle vi lige gå op i det her, hvis det gælder for alle os, at vi spiser kød. Men nu synes jeg alligevel, lige vi skal opholde os ved det, fordi selvom det ikke er det vigtigste i teksten, så tror jeg, at det, som den her begivenhed indirekte lærer os, udover at mennesker selvfølgelig er langt mere værd end dyr, det er også noget afgørende om Jesus og hans magt. For selvom at vi i den her beretning ser, hvordan at dæmonernes magt, den er virkelig destruktiv. De får de her svin til at styrte ud over klippen. Så på trods af, at det er en ond og voldsom og kraftfuld magt, så er det alligevel i mødet med Jesus en begrænset magt. Fordi Jesus, han er den, der reagerer over dem, som har så meget magt i den her tilværelse. Jesus, han er større, fordi hans magt, den gælder både i himlen, og den gælder på jorden. Ja, og det gælder altså også her, hvor Jesus, han er på udebane. Fordi man kan spørge sig selv, hvorfor har de overhovedet de her svin? Jamen, de har det, fordi at de jo netop ikke er jøder. Men Jesus, han er ikke kun, han var sendt til jøderne, men han var ikke kun herre der. Jesus, han er herre over hele verden, fordi Guds magt, eller Jesu magt, den strækker sig over hele verden, fordi han er Gud. Så det var lige et par ord om det. Men altså, de tre ting, som vi hører om Jesu magt, og som jeg har fremhævet nu, det er, at Jesus, han er stor. Han er så stor, at hans magt, den kalder på, at vi følger ham. Han er større end mennesker. Jesus, han er den, der er Gud, og derfor regerer han over naturen. Han er større end selv de største naturfænomener, og han er den, der regerer over dæmonerne. Ja. Som sagt, jeg har et nagende spørgsmål. Tror vi virkelig på det her? Er det det, vi regner med? Det jeg spørger om, det er ikke, at det er den Gud, vi tror på, som vi lige har mødt her. Vi har lige hørt, at Jesus, han er jo den, der kan det her. Han er den, der forlanger vores lydighed. Han er den, som regerer over naturen. Han er den, der regerer over de onde ånder. Men svarer det også til det billede, som vi har af Gud? At Gud, han er sådan en, som kræver, at jeg giver afkald på mig selv. At jeg opgiver min egen magelighed for at følge Jesus. At Jesus, han er sådan en, at selv ikke den største modgang, selv ikke de ondeste åndsmagter, kan gøre magtesløs. Når jeg stiller det her spørgsmål, så er det fordi, at den måde, som vi indimellem taler om Gud, den kan afsløre, hvad det egentlig er, vi tænker om Gud dybt i vores hjerter. Jeg skal komme med tre eksempler på det. For det første. Mennesker i Danmark i dag, de bliver ikke omvendt. Indimellem så tror jeg, at der er nogen af os, som bliver fyldt med en fornemmelse af det her. At vi kan gå og tænke for os selv, jamen det der med vækkelserne, det var sådan noget, der foregik i 1800-tallet, hvor at folk gik ind i Guds rige i stort antal. Men i dag, og i Danmark, i vores del af verden, altså ja, så sker det vel ikke. Det der med at mennesker, de omvender sig, det er sådan noget, vi kan høre om. Det sker nede i Afrika, men her i København. Jeg har lyst til at sige, at jeg tror, at Danmark i dag, anno 2024, det er et af de vanskeligste steder at bygge kirke, eller hvad man skulle sige, i verden i dag. Der findes nemlig ret få steder på planeten Jorden, hvor at modtageligheden over for Guds ord, den er så lille, som den er i Danmark. Men det betyder ikke, at Jesus, han har opgivet Danmark. Det betyder ikke, at Jesus, han har opgivet København. Jesus, han er ikke magtesløs. Det er ikke sådan, at Jesus, han ikke kan gribe ind og skabe omvendelse og vækkelse med et fingerknips, hvis det var det, han ville. Hvad var det, vi hørte om Jesu magt? Jo, den galt ikke bare på den ene side af Genesarets ø. Der, hvor Jesus, han var i de trygge omgivelser sammen med jøderne. Den galt også over på den anden side. Altså der, hvor Jesus, han var på fremmede område, på hedensk territorium, der, hvor de havde svin og alt sådan noget der. Ja. Jeg har haft den fornøjelse, at jeg blev opmærksom på en norsk Instagram-side med navnet Ting, som ser sygt kristne ud. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er stødt på den Instagram-side. Ellers så kan I gå ind og tjekke det ud. På den her side på internettet, så er der en endeløs række af billeder fra diverse missionshuse eller bedehuse i Norge, rundt omkring i små bygder, hvor at indretningen, den, ja, det er sådan set uanset, om det handler om stole eller kopper eller gardiner eller hvad det handler om, så virker det som om, når man ser det her fotoalbum, at det virker som en bevægelse, som har haft sin storhedstid. Altså en gang, så var der mange mennesker her, som kom i missionshusene, og de var fyldte i stort antal. Man investerede tid, man investerede kræfter i huset, men nu er det ligesom om, at tiden den vist er gået i stå. Og ja, måske er der et missionshus eller to i Danmark, som også kunne komme med på sådan en liste. Og jeg skal da være den første til at opmuntre folk i missionshusene rundt omkring til at huske at skifte deres gardiner eller saftevandskander eller sådan noget der, hvis sidste gang man gjorde det var i 70'erne eller 90'erne. Lad os stræbe efter, at også vores menighedshuse, at de, ja, at vi der indretter os på en måde, som svarer til den måde, vi indretter os derhjemme eller hos de mennesker, vi ønsker at nå med evangeliet. Men vi skal ikke tro, at Gud, han er så lille, at det skulle forhindre ham i at komme i netop sådan et missionshus. Der, hvor tiden ser ud til at være gået i stå. Der kan Gud gribe ind og komme til med sin vækkelse. Og Her i foråret 2023, så vi et eksempel på det op i Norge, i missionshuset i Vigeland. Jeg har taget en lille artikel med derfra. En lille bygd afsides beliggende i Norge. Jeg tror kun, der bor 1600 mennesker. Og i det lokale missionshus, så går det rimelig sløjt med fremmødet. Faktisk så har jeg læst mig til, at de var nede på at være 10-15 personer, som kommer til møde i missionshuset, og de har ikke kræfter til at mødes hver uge, så de holder vist kun møde én gang om måneden. Så sker der det i februar måned 2023, at de holder en bibelweekend. Og det, der sker der, det er, at der opstår en sult efter at høre evangeliet. En sult, som de ikke har oplevet længe. Og de længes efter at høre om Jesus, og de begynder at invitere folk med, og der kommer flere og flere. Og der går altså ikke lang tid før, at de må flytte ud af deres missionshus, fordi det missionshus, som de ikke engang kunne fylde, eller holde møder nok til at holde møder hver søndag. Lige pludselig så bliver det for småt, fordi Guds ånd griber ind og forandrer den åndelige situation. Ja, man kunne sige meget mere om det her. Jeg synes, min forundring det bliver ikke mindre, når jeg læser om, hvem er det, Gud bruger som redskab. Han brugte en lægprædikant, altså en frivillig prædikant, som kæmpede utrolig meget med sin frimodighed på det her tidspunkt. Han havde mistet frimodigheden, men Gud valgte alligevel at bruge ham som redskab i det her skrøbelige miljø. De havde ikke det fede band, de havde ikke det helt store, men det var ikke en hindring for Gud. Jesus, han demonstrerer sin magt. Jesus, han har stadig magten. Også i dag. Og Jesus, han har stadig magten der, hvor vi føler os magtesløse. Der, hvor vi tænker, at nu er vi på et af de mest gudsforladte steder, hvor det ser ud som om, at Gud, han har mistet kontrollen. Jesus, han har ikke mistet kontrollen. Og der, hvor vi tænker, at Danmark i dag, det kan virke virkelig ugudeligt, eller virkelig op ad bakke med så lidt kendskab til Gud, så har Jesus magten i Danmark i dag. Han har magten her i København. Han har magten der, hvor du bor, i din grundejerforening, i kommunalbestyrelsen, på din arbejdsplads. Også der, hvor du ikke er omgivet af mennesker, som tror på Jesus. Fordi uanset hvor fuldstændig fremmed du måtte føle dig som kristen, så står du på det sted, hvor Jesus, han råber henover, det tilhører mig. For Jesus, han er Gud over alt. Et andet eksempel på, at det billede, vi har af Gud, måske ikke altid svarer til den virkelighed, vi møder i Guds ord. Indimellem, når vi kigger omkring os, så kan vi se brutale krige eller terrorangreb, hvor uskyldige kvinder og børn, de bliver dræbt og henrettet, og man kan fristes til at stille det her spørgsmål: hvor er Gud henne? Måske er han ikke så god, som han siger om sig selv. Eller måske så er det onde uden for hans rækkevidde. Man fristes til at tænke, som vi ofte møder det i alle mulige fortællinger og i medier, at verden den ligesom er blevet en kampplads mellem det gode og det onde. Det er lidt ligesom man kan forestille sig, at det er lidt ligesom i, måske kender nogen af jer til Harry Potter, hvor det virker som om, at der er ligesom de gode og de onde. Det er to ligeværdige kræfter, som kæmper mod hinanden, og snart ser det ud som om, at det onde vinder, og snart ser det ud som om, at det gode vinder. Men sådan er det ikke med Gud. Fordi Jesus, han er den, der er herre overalt. Prøv at lægge mærke til, hvor magtesløse de onde ånder, de ser ud, når at Jesus, han kommer, han uddriver dæmonerne. De har ikke noget at skulle have sagt. De beder om lov til at komme over i nogle svin, fordi der er ikke noget, som Jesus, han ikke har magt over. Ja. De stiller de her spørgsmål. Hvad har vi med dig at gøre, du Guds søn? Som om, at de netop skulle være i en anden åndelig sfære end Jesus. Men Jesus, han viser ved at uddrive dem, at han står over dem. Og så stiller de det her spørgsmål. Jesus, er du kommet for at pine os før tiden? Fordi de ved godt, at der kommer en dag, hvor Jesus han kommer igen, og der vil det afsløre sig, det som vi tror på, og det som vi bekender, at Jesus han er virkelig den, der er herre over alt. For da Jesus han døde på korset, så vandt han også over de onde åndsmagter, og ja, han vandt kampen over det onde, og der står, at i Kolossenserbrevet, at han har ført dem i sit triumftog i Kristus. Altså som fjender, som allerede er blevet besejret. Fordi Jesus, han er herre over alt. Ja. Det sidste eksempel på en opfattelse, som vi kan møde omkring os, eller som vi kan møde i vores inderste, som afslører, at det billede, vi måske har, ikke altid svarer til det billede af Gud, som er i vores eller er i Guds ord. Det er det, som jeg har valgt at tage med her. Den her opfordring, følg dit eget hjerte. Følg dit eget hjerte. Jeg tror, vi møder det indimellem. I medierne. I serier måske. I den her sådan helt direkte, næsten vulgære udgave, hvor man opfordres direkte til at følge dit eget hjerte. Følg dit eget hjerte. Du er den eneste, der kan være her over dig, og du må følge dit eget hjerte. Men måske så er du en af dem, som har kender Guds ord, og du ved, at der står i Jeremias' bog, kapitel 17, vers 9, at hjertet, menneskehjertet, det er det bedrageriske af alt. Alligevel så tror jeg, at den her tanke om Gud, eller tanke, og at vi skal følge vores eget hjerte, at den så let kryber ind under huden, når vi skal træffe større beslutninger. At vi... Vi får jo at vide, at vi skal mærke efter, vi skal spørge os selv, om det føles rigtigt. Men hvis nu, at det er sandt, at det er Jesus, som vi er kaldet til at følge. Hvis det er Jesus, som ønsker at være her i vores liv. Hvis det er Jesus, som vi er kaldet til at underordne os. Så må vi vide, at indimellem, så vil han også kalde os til at træffe beslutninger i vores liv, som strider mod, hvad der føles rigtigt lige i øjeblikket. Det er ikke sikkert, at det føles rigtigt at stå ved, at du tror på Gud i din hverdag, på skolen, på universitetet, på din arbejdsplads, blandt dine naboer. Men Jesus, han kalder dig til ikke at fornægte ham, men stå ved, at du tror på ham. Hvis du indimellem spørger dig selv, om det er dig, der skal rejse ud som missionær for at bringe evangeliet til andre, så er det ikke sikkert, at det nogensinde kommer til at føles som en helt ukompliceret beslutning. Det at rejse til et andet land for at fortælle andre mennesker om Jesus, det er noget, som er forbundet med ganske store omkostninger. Det er ikke sikkert, at du når med til alle familiefødselsdagen og alt det der, hvis du vælger at bosætte dig i Asien eller Afrika, bare fordi der er nogen der, som må høre om Jesus. Det er ikke sikkert, at det nogensinde bliver vildt naturligt for dig at sige nej, når du mærker begæret i dit hjerte efter noget, der ikke noget eller nogen, som ikke tilhører dig. Men det, at Jesus han har al magt, det betyder, at du må lukke ham ind i dit liv og ind i dit hjerte, og ture og følge ham også med de omkostninger, som det har. Også der, hvor at du må lægge bånd på dit eget hjerte og din egen vilje for at følge det, som han vil. Ja, så Jesus, han har altså virkelig al magt. Jesus, han er den ophøjede, han er Gud og menneske i en og samme person, og Ja, som menneske så kunne han jo godt blive træt og ligge i bunden af en båd og falde i søvn. Men alligevel så viser han som den, der er Gud. Som den, der rejser sig i båden. Som den, som storm og sø må adlyde. Fordi i hans ord, der er der en kraft, som er større end naturen, større end de under åndsmagter. Han er ophøjet, ja, selv, ja, også over mennesker. Ja. Er det et godt budskab? Ja, det vil jeg sige, det er, i hvert fald hvis du tilhører Jesus. Hvis du tilhører Jesus, så er det et godt budskab, at Jesus han har al magt. Her sidste forår, så var jeg ude et sted og prædike. Og efter prædiken, så er der en, der kommer hen til mig og siger, Anton, det var godt nok en alvorlig prædiken, som du holdt. Og nu medgiver jeg gerne, at jeg indimellem holder alvorlige prædikner. Men jeg undrede mig meget over, at det lige var efter den prædiken. Fordi jeg synes egentlig, at det var et ganske opmuntrende budskab. Og bagefter så stillede jeg mig selv det spørgsmål. Havde vi overhovedet hørt den samme prædiken? Og jeg tror... Ja, det kan handle om flere ting, men jeg tror faktisk i det konkrete tilfælde, at det handlede om, hvor står du i forhold til det budskab? Hvor står du i forhold til budskabet? Sådan er det også, når vi hører det, at Jesus han har al magt. Hvordan du hører det, at Jesus han er ophøjet over alt, det afhænger af, hvordan du selv står i forhold til Jesus. Hvis du ikke er hos Jesus, så kan det være en skræmmende virkelighed at vide, at Jesus han er den, der har al magt. Han er den, der skal dømme en dag. Men hvis Jesus han er for dig, hvad har du så at frygte? Kan I følge den forskel? Jeg har taget et billede med her. Det er lidt ligesom, hvis jeg har været nede i et fitnesscenter, og se den store, hårdt pumpede fyr, som står der og træner. Ham der, ham vil du ikke møde fredag aften på strøget, i en lille sidegade, hvor der ikke er andre mennesker. Fordi, måske vil du blive bange for hans styrke. Men... det er kun med mindre, at han møder dig i politiuniform. Fordi hvis du ved, at han er på din side, jamen så kan du være tryg selv der, hvor faren den viser sig. Fordi her er den stærke så kommet for at passe på dig. Så tror jeg også, det er med Jesus. Jesus, han har al magt. Og hvis ikke du er hos ham, så må du frygte ham. Men hvis du er hos ham, så skal du vide, at den magt, han har, den vil han ikke bruge til at knuse dig. Han vil gøre dig tryg. Og derfor så har jeg lyst til her til sidst at fremhæve tre ting, som det indebærer at tro på Gud, på den Jesus, som har al magt. I mødet med dommen, i mødet med livets storme, eller når vi følger os på fremmed territorium. For det første, bliver du bange, når du hører, at Jesus han har magt til at dømme verden, og dermed også dig? Eller gør det dig tryg? Jesus han har virkelig magt til at dømme verden, og Jesus han har sagt, at en dag så skal han komme igen, og han vil tage sæde på Guds herlighedstrone, og så vil han dømme levende og døde. Han vil skille fårene fra bukkene. Men den her Jesus, han har også sagt, at den, som er forenet med ham ved troen alene, ikke skal fordømmes i mødet med Guds dom. Tror du på Jesus, så skal du vide, at så er du hos ham, som er på din side. Du er hos den dommer, som allerede har ført din sag. Ja, vi synger din sang, ej mere du gruer for dommedag. Du ved, din dommer har ført din sag. Eller er du bange, når du hører, at Jesus han har magt over alle livets storme, som vi kommer ud for i vores liv? Prøv at høre, den her Jesus, han er på vores side, og han vil udvirke det, som tjener til, at det er evigt godt for os. Det, som han ser i sin visdom, er evigt godt for os. Det vil Gud udvirke, skal ske. Og Jesus, han hvilede fuldstændig i det, at, at alting var i Guds hånd. Og derfor så tror jeg, han kunne sove trygt i den her båd. Og hvis du tror på Jesus, jamen så tror jeg også, du kan sove trygt, selv når verden den ser håbløs ud. Fordi Gud, han virker alt til gode for den, som elsker Gud. Jesus, han spørger de her disciple i båden, hvorfor er I bange? Og måske så har du sådan et indre katalog af grunde til, at du i hvert fald kan være bange, når du hører det her spørgsmål fra Jesus. Hvorfor er du bange? Men hvis du tror på Jesus, så er det sandt, det der står i Romerbrevet, at hverken død eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus. Kom hvad der vil. Naturkatastrofer. Hvilke andre storme livet end måtte bringe os. Intet kan adskille os fra ham. For det tredje og sidste. Føler du dig indimellem på udebane, når at du træder ind i skolen eller på din arbejdsplads? Føler du indimellem, at du er på fremmed territorium? Så skal du vide, at det er ikke fremmed for Jesus. Jesus, han var den, som følte sig rimelig meget hjemme, selv da han var derovre i gætterenernes land, altså over på det hedenske territorium. Heller ikke det var uden for hans rækkevidde. Og det er dine omgivelser heller ikke. Og derfor så behøver du ikke at være bange for din omgivelse. Du behøver ikke at være bange for at bekende troen på Jesus, fordi hvad kan mennesker gøre dig? Du er ikke på, eller du er måske på fremmed territorium, men selv der, så er du på et område, hvor Jesus råber henover, det tilhører mig. Vi skal slutte med at bede sammen. Og Herre Jesus, det takker vi og priser vi dig for, at du, Jesus, er Herre over alt. Og vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at tro det. Her må vi ikke være de lidetroende, ligesom de disciple, som du nævnte det overfor, fordi de ikke kunne tro det, at du er den, der har magt over alt. Herre Jesus, hjælp os til at se, at du er den, der har magt, både i mødet med dommen, i mødet med ondskab, i mødet med de storme, som møder os i livet, og når vi står på fremmed territorium i vores hverdag. Hjælp os til at se, at intet kan skille os fra dig, og at når du er den, der er herre over alt, så har vi den dig som Gud, og dig på vores side, som vil os det godt. Herre Jesus, det priser vi dig for. Amen. Ja, som sagt, der står stadig mit telefonnummer heroppe. Hvis nu, at man har et spørgsmål, så kan man skrive, og så vil jeg besvare efter næste sang.